En este link, fíjate. En este link.
Solamente en este ብዛዕባ ኣገልግሎት ሚኻት ትደልኒ ረ ቪዛ ዝርከበሉ መንገዲ ዝትሕብሩና ትኽእሉ ማለት ድ
እዋ ንሕና ማለት ከመይ ታይታይ ክትገብሩ ከም ዘለዎ ንሕብሮም ኢና።
ኦኬ
እሺ። ናበይ ዓዲ እዮም ክካዲ ዝበሉ ክነግሮም?
ንኣሜሪካ።
እሺ ኣሜሪካ ብምንታይ ዓይነት ቪዛ ወይ ከዓ ንምንታይ ጉዳይ እዮም ክካዲ ዝደልዩ?
ንስራሕ።
እሺ ንስራሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርያ ኣብኡ ካብ ዝርከብ ቀጣሪ ድርጅት ወይም ደሞ ካምፓኒ ወይም ደሞ ከመቻችበሎም ዝኽእል ሰብ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቡ ክእለ ነይዎም መጀመርያ ማለት እዩ። እሱ ምስ ረኸቡ ጆብ ኦፈር ሌተር ወይ ከዓና ቪዛ ክሓትሉ ዝኽእሉ ሌተር ይለኣኸሎም እዩ። እዚ ምስ ሓዚኦም ንቪዛ ኣፕላይ ክገብሩ ዝኽእሉ
እና ፕሮሰስ ክትውድል ናትኽእሉ ንስኹም ናትኩም ድርጅት ፕሮስ ክውደል ናይክእል ወይ ሓበሬታ ጥራሕ ክበና?
ንሕና ሓበሬታ ንሂቦም ኢና ባዕሊቶም ንዝተፈላለዩ ውፃኢት ተጋለፁ ባዕሎም ኣፕላይ ንክገብሩ ኢና ንሕግዞም።
ኦኬ
ወይ ከዓ ብኩም ዝሃሮም ስራሕቲ ወይ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ኣፕላይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከምኡውን ዝስራሕ ምሰግነ ኸ ቪዛ ፕሮሰሶም እንታይ ይመስል እንታይታይ ዶክመንት ክማሉ ይግባእ ንዝብል ሕቶ መልሲ ንህቦም ኢና ንሕና ማለት እዩ ባዕሎም